Mtoto mmoja alimuuliza baba yake, "Baba, hivi Mungu ni mkubwa kiasi gani?" Babake akatazama juu angani akaona ndege ya abiria, akamuuliza mwanae, "Mwanangu, ile ndege ina ukubwa gani?" Mtoto akajibu, "Ni ndogo sana." Basi baba yake akamchukua hadi uwanja wa ndege. Walipofika karibu na ndege, akamuonesha ndege akamuuliza, "Ile ndege ina ukubwa gani?" Mtoto akajibu, "Hiyo ndege ni kubwa sana." Basi baba yake akamwambia, "Mwanangu, hivyo ndivyo ilivyo kuhusu ukubwa wa Mungu. Mara zote utegemea wewe upo mbali gani ili kuona ama kujua ukubwa wake. Ukiwa mbali na Mungu kiroho, utaona Mungu ni mdogo sana. Ila ukiwa karibu naye wakati wote, utamwona ni mkubwa kuliko kawaida na hakuna mfano wa kulinganisha." Masomo ya Dominika hii yanatuweka katika uchaguzi wa maisha, kuwa upande wa Mwenyezi Mungu ili kupata heri au kuwa kinyume naye na kuangamia. Hii yote inawezeshwa na ukaribu wetu kwake. Tunapokuwa naye na kuwa na hofu naye, tutatambua ukubwa wake na hivyo tutajinyenyekeza na kuyatimiza mapenzi yake hapa duniani. Kwa upande wa pili, tunapomweka mbali nasi, basi hatutakuwa na nafasi moyoni mwetu na hivyo tutamdogosha zaidi huku sisi tukiendelea kujikuza. Mtume Paulo anatuhitimishia waraka wake wa kwanza kwa Wakorintho akisema, "Yeye anaye fahari na aone fahari juu ya Bwana." Tukitafakari maisha yetu ya leo hii, tunagundua kwamba ipo kazi ya kuyafanya. Kazi hiyo kwetu sisi wa Kristo ni kumtafuta Bwana na kuyatimiza yale anayotuagiza. Tukizidi kumweka mbali, tutashawishika na kumwona yu mdogo, na matokeo yake ni kumdharau na hata kumpuuzia mbali kabisa. Somo la kwanza limetuwekea fadhila ya unyenyekevu kama nyenzo muhimu ya kumkaribia zaidi Mungu na kutambua ukuu wake. Hofu ya Mungu huchagizwa na unyenyekevu. Nabii Sefania anatualika akisema, "Mtafuteni Bwana enyi nyote mlio nyenyekevu wa dunia, ninyi mliozitenda hukumu zake, huenda mkafichwa siku ya hasira ya Bwana." Huu ni wito wa kumkaribia Mungu, ni tangazo la ujio wa hasira ya Mungu ambayo kupunya kwake ni kwa njia ya kumkaribia yeye tu. Lakini Mungu anajifunua kwetu katika maisha ya kawaida ya kila siku, anajifunua katika jamii yetu tunayoishi. Mwaliko huu kumkaribia ni maelekezo kwetu kuangalia udugu wetu wa Kikristo. Ni namna gani ninaishi na mwenzangu aliyeumbwa na Mungu na aliye na sura na mfano wa Mungu kama mimi? Heri nane tunazopewa katika somo la Injili ni dira kwetu, na tunapofanikiwa kuzitenda tutaona ukuu wa Mungu na kumwabudu katika kweli. Heri hizi zinajifunua katika sehemu ya mwisho wa utabiri wa nabii Sefania anaposema, "Nitasaza ndani yako watu walioonewa, nao watalitumainia jina la Bwana. Hawatatenda uovu wala kusema uongo. Ulimi na waadaa hautaonekana kinywani mwao, wala hapana mtu atakaye waogofya." Ni vyema kuzitafakari heri hizi kwa pamoja na kungamua ulazima wake kama muongozo wa maisha yetu ya Kikristo. Umaskini wa roho utuchagiza kujisikia hatuna kitu mbele zake na hivi kuchushumilia daima kujazwa na uwepo wa utukufu wake. Umaskini huo unaondanishwa na ufukara wa mali za kidunia au mamlaka na makuu ya ulimwengu, bali ni ile yale ya ndani ya kujisikia mtupu, ana wimu, kujisikia unahitaji kujazwa na daima na neema na baraka za Mungu, kujiona si lolote kama uwepo wako katika jamii ya wanadamu au ujazwa na uwepo wa Mungu na kumfunua Mungu. Mtakatifu Yohane wa Msalaba anauzungumzia umaskini wa roho akisema kwamba yeye aliye maskini wa roho ushibishwa kwa kuwa na furaha zaidi, kwa sababu atapaswa kuyaunda yote katika hali ya kutokuwa na chochote na hivyo kuutunza uhuru wa kiroho katika kila kitu. Walio na huzuni wanazungumziwa na mwinjili Mathayo ni wale wanaoumia, wale wanaokosa raha kwa sababu ya kupindishwa kwa amri za Mungu na hivyo uovu kutawala katika jamii. Upole humfanya mmoja kuwa mkarimu na tayari kuwapatia wengine nafasi. Wenye rehema hujifunua katika sura nyingi. Kwanza tunaona katika wale wanaotoa msamaha kwa wengine, ili ni dai la kutaka kutafuta upatanishi na wengine na kuonesha upendo hata kwa adui. Hapa tunaona muunganiko na heri ile wanayopewa upatanishi. Tendo hili pia ni tendo la ukarimu na hivyo uchagizwa na upole wetu na mwishoni ujenga amani. Wenye rehema pia huonekana katika matendo ya huruma hasa kwa wahitaji. Hawa ni wale ambao tuliimizwa sana kujifunua kwao wakati wa jubilei ya huruma ya Mungu, yani walio uchi, walio vifungoni, wenye njaa, wenye kiu, walio wagonjwa, wageni au wakimbizi. Usafi wa moyo uelezea usafi wa kimaadili. Zaburi ya 24 namtaja mwenye mikono safi na moyo mweupe, yeye ambaye anastahili kuupanda mlima wa Bwana, kuwa ni yeye asiyeinua nafsi yake kwa ubatili na wala kuapa kwa hila. Hii inadokeza uaminifu katika amri za Mungu na kuabudu kweli kinyume na unafiki katika maisha. Na heri ya mwisho inatuelekeza katika kumshuhudia Kristo aliye haki na ukweli, ni dai la kutuita kupokea wito wetu katika hali zote kwa haki na ukweli bila kupindisha, hata kama natudai kutoa sadaka. Eri hii inadokeza sadaka ya Kristo msalabani, sadaka ambayo inafumbata fumbo zima la ukombozi na kuelezea maana halisi ya hofu ya Mungu, yani kutii amri zake na kuyatimiza mapenzi yake. Eri zote hizi zinatukusanya katika kumweka Mungu kama kipaumbele na dira ya yote. Hii inatufanya sote kujiona hatua moja na asili yetu kuwa ni moja. Inatufanya kuhangaikia wokovu wa wote, ustawi wa wote. Inatufanya kuiona sura ya Mungu iliyoumbika ndani ya kila mmoja. Hivyo, eri nane ni katiba ya maisha ya Kikristo na nyenzo ya kufanya hai utume wa Kikristo katika jamii ya wanadamu. Maisha yetu yanapotutenga na wenzetu, taratibu yanaanza kututenga na Mungu. Yeye ambaye anashindwa kujitwika heri anazotupatia Kristo ni ghalabu kumuona mwenzake katika jamii, na hivyo hawezi kuustawisha ujumbe wa injili ya Kristo unaojikita katika ukombozi wa mwanadamu mzima. Fadhila unyenyekevu, kama ulivyo mwaliko wa nabii Sefania, ni msaada kwetu. Unyenyekevu unatusaidia kujifunua, kujitafakari na kuitambua nafasi yetu mbele ya Mungu na mbele za wenzetu, na hivyo kutoa nafasi kwa wengine na hata kunuia wapate fanaka daima. Tuliombe paji hilo la unyenyekevu na tujiepushe na kiburi ambacho utuweka mbali zaidi na Mwenyezi Mungu. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Joseph Peter Mosha.